Pokojný deň, tak pokračujeme dnes čítanie z listu Rimanom. Ťažký list, no ktorý už preukázal svoju hodnotu aj v našich životoch, že nám naznačil niečo z toho, aký je Boh a aký sme my ako ľudia, ako vyzerá svet a čo v tom svete môžeme robiť. Apoštol Pavol rozprával veľmi dlho, v podstate 11 takých kapitol, o tom, aký je Boh, aký je človek, ako vyzerá svet. A teraz prichádzame na začiatok 12. kapitoly a tam zrazu nám konečne apoštol Pavol chce povedať, že aký to má praktický dopad na náš život. No, prakticky neznamená vždy úplne konkrétny. Tie verše, ktoré sme čítali, sú akoby zvesťou, ktorá je podľa mňa dostatočne praktická, no dostatočne všeobecná. Nastavujú alebo naznačujú určitú trajektóriu alebo východisko pre to, akým spôsobom my máme žiť a prečo. Ako majú ľudia žiť a prečo. Ako žijeme a prečo robíme to, čo robíme. Ako žijeme. Minulý týždeň som bol s deťmi sám doma, čo spôsobovalo, že som bol viacej ako obvykle na ich aktivitách, na ihrisku, v tých rôznych krúžkoch, kam chodia. A bol som teda viacej aj v kontaktu s rodičmi a ich deťmi, ktoré tam tiež boli. Čo mi prišlo zaujímavé, je, že sa v podstate všetci snažíme žiť dobre. Teda najmä vo vzťahu k deťom. Snažíme sa, aby oni žili dobre, naše deti. Že teda, aby na tom ihrisku nebili tých druhých, alebo keď bijú, aby sa ospravedlnili, aby keď sa príde domov, že sa najskôr treba umyť ruky, treba ísť slušne, všetky rôzne iné veci naznačujú, a mám za to, že takto je vo svete všeobecne, že sa ľudia snažia žiť dobre. Snažia sa tiež robiť dobre. Častokrát sa to nepodarí, alebo to môže byť také sebastredné, alebo sebecké, no ten základ akoby tam je. Prečo tak žijeme? Prečo sa snažíme takýmto spôsobom žiť? Keď sa pozrieme ja sám na seba, tak som si musel priznať, keď som si túto otázku položil, že možno už od detstva tá hlavná motivácia, prečo sa snažím žiť akoby tak nejaký dobrý život, sporiadaný, je, aby som nerobil hanbu. Aby som teda sebe, rodičom, keď to bolo, ľuďom okolo, nerobil hanbu. Správať sa dobre, ale tá motivácia bola, no, aby to nejakým spôsobom sa ma nedotklo naspäť. A táto motivácia vo mne je zakódovaná a myslím si, že s ňou mám problémy doteraz. Že aby to vyzeralo dobre, aby to urobilo dobrý dojem, alebo aby som mal dobré meno. Čo je to u vás? Keďže sa stretávame tu ako ľudia, ktorí sa aj tak snažia žiť dobrý život, prečo to robíme? Aká je naša motivácia? Myslím si, že môže byť rôzna. Aby sme sa zapáčili ľuďom, aby sme teda nerobili hanbu, aby sme niečo dosiahli, aby sme z toho mali dobrý pocit, rôzne motivácie. A možno stojí za to popremýšľať, čo je tá moja hlavná. A to by asi trvalo dlho. A stojí za to sa nad tým zamyslieť. Čo je tá Pavlova motivácia? Ten, ktorý píše ten list. A ktorý my berieme, akože v ňom sa zjavuje aj Božie slovo k nám. Čo je tá Pavlova motivácia? On začína na začiatku tej 12. kapitoly a hovorí: povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo, alebo Božie zľutovanie, hovorí Pavol, je jeho motivácia a má byť aj naša. Základom preto, že mám robiť nejakým spôsobom dobre alebo žiť svoj život tak, aby bol hodnotný, je Božie zľutovanie. Čo to je? Čo to je Božie zľutovanie? Keď sme čítali doteraz, tak je zaujímavé, že sa to objavuje na takom jednom ústrednom mieste, v kapitolách 9 až 11, kde sa hovorilo predovšetkým o vyvolení Izraela ako toho najmenšieho z najmenších. Že Boh si vyberá tých, ktorých my si nevyberáme. A tam Pavol v 15. verši 19. kapitoly pripomína, že Boh sa zlutuje nad tým, nad kým sa zlutuje. Že nebuďte prekvapení, že si vybral Izrael malého, lebo on sa zlutuje nad kým sa zlutuje. To na jednu stranu odkazuje k tomu, že Boh si môže urobiť, čo chce. Že nie je obmedzený. Že on si vyberá, nad kým sa zlutuje. No na druhú stranu to akoby naznačuje, že on je Boh, ktorý má v tej svojej prirodzenosti zakódované to, že sa zlutováva. Je milosrdný. A tak som sa pozeral, kde sa táto veta ešte inde objavuje, alebo tak vety o zlutovaní. A bol som prekvapený, že som našiel jedno miesto v starej zmluve, ktoré si myslím, že je citované práve Pavlom. V Exodu, v 33. kapitole, sa píše, táto veta opäť objavuje, a je to v situácii, kedy Izrael, v okamihu, keď Mojžiš bol na vrchu Sinaj, prijímať dosky zákona, ktoré mu napísal sám Boh, ako majú žiť, ktoré vyjadrovali ten špeciálny vzťah medzi Bohom a človekom, tak namiesto toho, aby tí ľudia, ktorí dole, na úpatí tej hory, čakali na Mojžiša, tak oni si vytvorili nejakú sochu, modlu, aby mali čo uctievať. Pri svadobnej noci je teda Izrael prichytený, ako spí s niekým iným. Izrael, ktorý v tom veľkom okamihu, keď sa Boh rozhodol uzatvoriť akoby manželskú zmluvu s Izraelom, si našiel niekoho iného. V tom je tá hĺbka tej krízy. A tak Boh najskôr chce zničiť Izrael, potom opustiť Izrael, no Mojžiš sa prihovára a Boh sa zlutuje. A tam sa objavuje tá veta. Ja sa zlutujem, nad kým sa zlutujem. Zlutuje sa akoby v najhoršom močiari. V najväčšej vine. V najtemnejšom poblúdení. Tu je koreň zlutovania. A to má byť naša motivácia. Vedomie toho, že Boh sa nad nami zlutoval a znova sa zlutuje. Nie keď robíme dobre, ale keď nerobíme vôbec to, čo máme. A tak hnacím motorom našej snahy o to žiť nejako dobre nemá byť ani snaha zapáčiť sa ľuďom, ani niekoho nezahanbiť, ani niečo dosiahnuť. Akoby v niečom tá najhlbšia motivácia, čo tu Pavol predstavuje, že by nás mala charakterizovať, má vychádzať z vedomia, že nám niekto odpustil práve vtedy, kde nemal. Kde by nemal? Že kto by odpustil neveru o svadobnej noci. Má sa to? Má nás teda niesť vedomie, že Boh sa zlutuje. Že sa zlutuje a stále znova a znova to robí nad týmto svetom. A že to má v nejakým spôsobom zmeniť môj život. Ovládnuť môj život. Lebo potom to, čo robím, robím nie z povinnosti, ale z vďačnosti. A znova sa teda vraciame naspäť k tomu, čím Pavol začal, že koreňom zla v svete je nevďačnosť. Že nie sme vďační za ten dar, ktorý dostávame, alebo za všetky tie dary a možnosti, čo máme. Keby sme boli, svet by vyzeral inak. A tiež sa to dotýka toho, ako sa máme my správať k druhým. A neustále sa v celej Biblii objavuje to, že keď nám Boh odpustil, tak aj my máme odpúšťať. Že teda to najhlbšie nastavenie voči druhým má byť odpustenie. Čo mi príde veľmi oslobodzujúce. Že keby som ja v niečom trochu prijal tento model, že teda základom života je Božie zlutovanie a bol viacej vďačný a viacej odpúšťal a aj počítal s Božím odpúštením, tak zrejme budem sa správať inak. Typoval by som, že budem napríklad viacej riskovať. Lebo keď zlíham, no tak nič sa tak veľkého nedeje. Že sa nebudem báť výsmechu. Že sa nebudem báť obnaženia. Lebo všetci sme zranení a všetci sme zlíhali. Tak to je tá motivácia. V tomto Pavol hovorí inak, ako my často žijeme. Predpokladám, že nie je veľa z nás v hĺbke
žije z vďačnosti a žije odpustením. Keď nás teda Pavol povzbudzuje, aby sme ako motiváciu našli Božie zľutovanie, aký typ správania nám potom ponúka? O čom hovorí? Že ako máme žiť, keď si teda uvedomíme, že Boh sa zľutováva, že to je jeho podstata? V tom okamihu, ako by nás Pavol zasa vracal do knihy Exodus, tam, kde sme čítali o tom zľutovaní, keď už sa Boh zľutoval a dal druhú šancu. A tak Mojžiš znova ide na ten vrchol, znova dostáva dosky zákona, ktoré sú teraz napísané, to isté napísané znova. Znova ľudia čakajú, ale teraz vydržia čakať. Teda máme im druhú šancu. A tá zmluva, ktorá sa tu uzatvára medzi Bohom a človekom, musí byť nejakým spôsobom ratifikovaná v tom židovskom náboženstve. A k tomu neodmysliteľne patria obete. A tak ten prvý text, ktorý sme čítali, bolo treba priniesť obete, ktoré mali sme pozdvihnúť k Bohu. Kde sú tieto obete teraz? My sme pod tým vrchom. Pozrime sa okolo seba, že koho by sme obetovali. Kto budú tie obete? No sme to my sami. Pozoruhodný dôsledok toho, ako Pavol hovorí. V tomto je šokujúci. My sa často ako kresťania, som to zažil veľakrát, pozeráme na ten komplikovaný obetný systém židovstva, ktorý platil v tej starej zmluve, ako na niečo vzdialené, barbarské, no určite prekonané. To už dávno nerobíme, my predsa neobetujeme. To bolo čudné. No zdá sa mi, nie je to úplne tak. Ten Pavol nehovorí, že sa to úplne nejakým spôsobom vynuluje, že už neobetujeme. Pravda, neobetujeme zvieratá, obetujeme samých seba. Pavol tu hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu. Máme prinášať sami seba ako obetu. Čo to je? Ten život vďačnosti nás v niečom má viesť k tomu, aby sme sa obetovali. Už nemôžeme obetovať niečo iné. Musíme obetovať samých seba. Čo to znamená? Samozrejme, je to metafora, je to symbol, ale čoho? Keď sa rozprávame o obeti, tak vždy je to niečo nepríjemné. Žiadne to zviera nechce byť obetované. Žiadny človek predsa nechce byť obetovaný. Naznačuje to teda, že ten život, ktorý my máme žiť voči Bohu aj voči ľuďom, má v sebe aj tú nepríjemnú stránku. Bolestivú stránku. To, že urobíme niečo, čo sa nám nechce urobiť. A samozrejme, kresťanstvo to vždy akoby dotiahlo do extrému, ako každé náboženstvo dokáže, že teraz si odopierame veci, ktoré by sme si odopierať nemuseli, nepijeme alkohol, netancujeme, nehráme karty, nechodíme do kina, alebo ja neviem, čo sa ešte dá vymyslieť, lebo sa straníme toho negatívneho vlivu, obetujeme sa. A to je dotiahnuté do extrému. Ale v niečom stále platí, že akoby nemôžem všetkému povedať áno. Niečomu musím povedať nie. A má to v sebe pozitívny rozmer. Božie zľutovanie teda vedie paradoxne k obeti. Nie k ležernosti, že keď mi Boh odpúšťa, tak vlastne všetko môžem, alebo k takej laxnosti, alebo plitkej istote, že teda ja som v pohode. Ale to, že mi Boh odpúšťa, vedie k tomu, že ja som ochotný žiť iným spôsobom, aj keď je to nepríjemné. Čo to môže byť pre mňa? Myslím si, že v tomto je obrovská výhoda aj nebezpečenstvo toho, že ten Pavol tak vo všeobecnosti rozpráva. Že každý to máme chytiť svojím spôsobom. Pozrieť sa na to, čo sa to týka mňa. V čom ten život obete má byť aj život môj. Má to viesť v niečom k svetosti. Ako môžem žiť viacej svätý život? Alebo chcem? V niečom my všetci máme byť tí, ktorí žijú ako svetci. Idem tým smerom. Adaptabilnosť na tej Božie cesty je vždy náročná. Musíme to robiť znovu a znovu. V tom je ten dôraz, že tá obeť je živá. My sme živí. Takže keď tam prídeme na ten oltár a niečo urobíme, tak odchádzame zasa ako živí, nezomierame tam. Takže to musíme robiť znova a znova. To nie je len leden akt. A má to tiež ten rozmer slobody. Pretože ja, keď prichádzam na ten oltár, tak som stále živý, tak vždy môžem zutekať. Že tam nemusím ostať. V tom je ten rozmer, že musí tam ísť o moju voľbu. Robím to ja, sám za seba. V tom, čo vidím, že nemám robiť a mám robiť. V čom konkrétne sa táto obeť prejavuje? To je tretia vec. Pavol tady stále neopúšťa akoby takú liturgickú schému. Pozýva nás na sväté miesto, kde sa uzatvára tá zmluva medzi Bohom a človekom a ukazuje, že náš život má byť bohoslužba. Tak my máme byť obeť a potom máme byť aj bohoslužba. Hovorí, žite život ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania. Máme žiť život ako nejakú duchovnú bohoslužbu. Čo to znamená zasa? Zdá sa mi, že to znamená, to už tušíme od toho Pavla, že je to vnútorná vec. A to je ten neustálý dôraz na ten rozmer, ktorý tu je. Že nie ide o vonkajšie veci, ide o tie vnútorné. Niečo sa musí zmeniť v nás. Ale tiež tu ide o niečo viacej. To slovo duchovná nie je, teda nie je slovo, ktoré sa obyčajne používa v tej gréčtine ako duchovná. To slovo, ktoré tam je, a bude nám, sa počujeme ho, keď ho počujeme, zistíme, že ho poznáme, je logikos, logická. Alebo rozumná bohoslužba. Zmysluplná bohoslužba. Že má sa tá bohoslužba odohrávať predovšetkým v našej mysli. Lebo to, ako žijeme, vychádza z toho, ako premýšľame. A konkrétne ide to, aby sme sa bránili tomu negatívnemu vplyvu, ako by on hovorí, tohto veku a poddali sa naopak pozitívnemu, formatívnemu vplyvu Boha, ktorý premení našu mysel. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, alebo nenechajte sa pripodobňovať, ale naopak nechajte sa premeniť obnovením vášho zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Predčasom som sa rozprával s jedným mojim priateľom, teda človekom, s ktorým som sa zoznámil pred nejakým časom, a ktorého si veľmi vážim. Lebo urobil veľa vecí veľmi dobrých v živote, vykonal veľmi veľa a tiež za také pevné postoje, ktoré u neho vidím. Je to človek, ktorý je vnútorne pevný. No a on mi rozprával o svojich takých plánoch do budúcnosti, o niektorých rozhodnutiach z minulosti, ktoré urobil doteraz. A pritom tento vnútorne pevný človek toto povedal. Z ničoho nič, bol som prekvapený. Vieš, niečo ti musím povedať. Ja vždy niekoho nasledujem. Sám nie som dosť silný. Vždy hľadám niekoho, kto žije inšpiratívnym životom a toho sa chytnem. Tak som bol prekvapený. Toto by som od neho nečakal. Od niekoho so slabšou povahou, alebo takým slabým postojom v živote, tak to by sa dalo povedať, ale o ňom? Možno však je len úprimnejší. My ostatní to robíme podvedovým spôsobom. A Pavol mi tiež príde takto poctivý sám voči sebe. On akoby hovorí, my nemáme šancu byť úplne nezávislí. My sa buď nakloníme na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Buď nás ovplyvní to, čo je v niečom škodlivé, alebo nás ovplyvní to, čo je pozitívne. Človek vždy sa na nejakú stranu nakloní podľa toho, ako vietor veje. Je to tak? Ak je to tak, tak čo alebo koho nasledujem ja? Ak je to tak, tak v niečom to znamená, že ja musím niečomu povedať nie a niečomu áno. Vzoprieť sa na jednej strane, nie, voči tomu, čo nie je užitočné, čo je viac škodlivé pre mňa, pre ľudí okolo, a otvoriť sa tomu, čo je pozitívne. Človek nemôže ostať neutrálny, hovorí Pavol, v niečom naznačoval aj môj priateľ. Tak ako teda mám žiť? Pokiaľ beriem tieto slova ako výzvu pre mňa, tak skutočne musím nejakým spôsobom zmeniť premýšľanie, aspoň ja. Lebo základnou motiváciou toho, ako ja žijem, nie je vďačnosť, ani nie odpustenie. Akoby nestojím na tom Božom zľutovaní. Ako môžem žiť inak, keď si to uvedomím? Alebo ako Boh môže zmeniť túto paradigmu vo mne? A žijem život, ktorý je počíta s tým, že v niečom sa musím obetovať, že niečo musím obetovať zo mňa, môj čas, nejaké moje dary. Počítam s tým, že niečomu mám povedať nie a čo to je pre mňa. Pavol nastavuje to tak všeobecne, že si myslím, že sa nedá povedať, že by nemala ani cirkev povedať, že toto je to škodlivé, negatívne a toto je to pozitívne. Ale musíme si to nájsť sami. Niečo negatívne je tam však pre každého z nás. A niečo pozitívne tiež. Keď to urobíme, hovorí Pavol, tak môžeme niečo vzácne zakúsiť. O čom on doteraz hovoril, že ľudia nepoznajú. To je Božia vôľa. Akoby naladenie sa na ten hlas, ktorý rozpráva od počiatku sveta o láske, o dobre, o milosti, o radosti. Môžeme v niečom zakúsiť to, čo je dobré, čo je príjemné, čo je dokonalé dokonca. V niečom, keď takto budeme žiť, tak sa Boh môže prejaviť v našom živote. Prajem vám múdrosť, aby sme každý, tak v kúte svojho srdca, našli porozumenie a zmenu nášho myslenia práve v tom, o čom som hovoril. Aká je naša motivácia? Ako máme žiť ako život obete? Čomu povedať áno a čomu nie?